Prier Adatlıq Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimi de dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistan ýokary okuw jaýlaryna kabul ediljek studentleriň sanyny artdyrýar. Bu ýagdaý umumy ýaşaýyş jaýlarynda studentler üçin ýer ýetmezçiligi meselesini döredipdir. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Nebit Gaz Döwlet Universitetiniň umumy ýaşaýyş jaýynda ýokary kurs studentleriniň ýaşamy üçin başga ýer tapmagy mejbur edilýänligini habar berýär.
Täze okuw ýylyna Türkmenistanyň Halkara Nebit Gaz Universitetine synagdan geçen täze studentleriniň alınmağı bilen umumi yaşayış çayını yaşama üçün orunların yetmezçiliği yüze çıktı.
Dip xabarçımız 16. avgustda paytaxtdan gurrun verdi. Oku jaýyndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeleriň maglumatyna görä bu ýagdaý täze okuw ýylynda studentleriň sanynyň köpelmegi bilen bagly bolupdyr. Türkmenistanda 2024-2025 okuw ýylynda ýokary okuw jaýlaryna jemi 15,926 adamyň kabul ediljekdigi we bu sanyň geçen ýylkysyndan 300-den gowrak adam artdygyny resmi media habar berdi. Halkara Nebit Gaz Universitetinde okujak studentleriň sanynyň uzalkysyndan näçe adam köpelenligi agzalmady. Bu ýokary okuw jaýynyň resmi web saýty daky maglumatda 23 sany kervonçy bilim berýän universitetde okuýanlaryň umumy sany 6540 adam diýilip görkezilýär. Bu okuw jaýyna 31-nji ýulda başlanan giriş synaglary 18-nji awgustda çenli dowam edýär. Çeşmeleriň söýlerine görä okuw jaýynda öňden bäri bilim alýanlardan umumy ýaşaýyş jaýdaky otagy gysgaly boşatmak talap edilip, bu täze okuw ýylynda geljek studentler üçin ýer taýýarlamak maksady bilen düşündirilipdir.
Universitetin dekanatı bu ýagdaýda Aşgabatda garandaşlary bar bolan welaýatlardan we paýtagtda ýaşamagy ýeri bolan studentlerden 1-nji sentýabrda çylny umumy ýaşaýyş saýy boşatmagy talap etdi. Esasan seýle duýdurus 3-nji kursda okuýanlara berildi.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Umumy ýaşaýyş jaýynyň gysgaly çykmak talaby köp studentleri aladaly ýagdaýa salypdyr. Ýaşamagy başga ýeri bolmadyk studentlerde jaý kredini almakdan başga çäre galmaýar. Köpçülük bir näçe adam bolup birleşip jaý alýar dip student gurrun berýär.
Kredini jaý almak köni jaýda 1200-1500 manat aralygynda durýar. 4-5 sany talip bolup ýaşamaly bolýar. Has amatly jaýlarda üý kredi 4-5000 manat bahalanýar.
Dip Aşgabatly student aýdýar. Azatlygyň Halkara Nebit Gaz Universitetiniň wekillerinden resmi görnüşde maglumat almak synanşygy oňy netije bermedi. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek we giriş synaglaryny geçirmek işleri 15-nji ýul we 26-njy awgust aralygynda dowam edýär. Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul ediljek raýatlaryň sanyny artdyryp 16,000 çemese adama ýetiren ýurtda her ýyl 80,000-den gowrak okuwçy orta mektebi tamamlaýar. Bu ýagdaýda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýänleriň sany artýar. Türkmenistan statistiki maglumatlary çap etmeýärkä, daşary ýurtlaryň resmi maglumatlaryna görä, ortada Türkiýede, Merkezi Aziýa we Ýewropa ýurtlarynda onlarça müň türkmen raýaty bilim alýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Aşgabatda şowda awtomobil ýolunyň ugruna duşanmy günü 3 ulugyň gatnaşmagyny bilen ýol hadisasynda 9 adam helak boldy. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Ýokary tüýlik bilen Demirgazyk vilayatdan paýtagt Aşgabatda barýan 3 ulug gara ýolun Yerwent obasy bilen Bokurdak şäherçesinden geçýän bölegini bir-biriniň ýyzynyň baryp urýar we ýol helakçiligine uçraýar. Polisiýanyň ýol gödegçiliginiň Ervent gödegçilik nokadyny bir ofitserine görä, ýol ulag hadisasyna ýokary tezlik hem-de ýolun ervet bolmagy sebäp bolýar. Polisiýa işgär bu hadisanyň ören pajygaly bolup geçenligini aýdýar.
Sagatda 155-170 kilometr tezlik bilen barýan ulaglar ýoldan çykyp biri-birinin ýerinden barýar. 18 ýyllyk iş tejribemde şeýle pajygaly ýol helakçylygyny görmedim.
Deyip polisiyanın kapitanı diyar, helakçilikte vefat olan adamların şahsiyetleri var da cikmeciklik yok. Bu vakanın İdiyanı magistralın Daşoğlu uğur boyunca hareket çeklendirildi. Adatik radyosunun haberçisi bilen gurrundaş olan polisiya işgari yolun bir uğur boyunca yapılmağının İçeri İşler Ministerinin buyruğu esasına yerine yetirilenin aydiyar.
Bu magistral İçeri İşler Ministerinin buyruğu esasını Daşoğlu katlayan uluğulur için yapıldı. Magistral doly awatlanýança ýük uloglarynyň, ýeňil uloglarynyň, awtobuslaryň we minibuslaryň gatnagyna ruhsat berilmeýär.
Diýip polisiýa ofitseri aýtdy. Bu aralykda hereket çäklendirmesi bilen gary ýol arkaly Daşoğlu welaýatyna aşmagy tinanşan müňlerçe ýolagçynyň öňü baglandy. Adatyk radiosynyň habarçylary birden artan talabyň arasyna bu ugry boýunça Huawei demir ýol biletleriniň hem tapdyrmaýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet mediýasy elektron nesirler Aşgabat Daşoğlu gary ýolunda bolan ulag helakçylyk we munyň ýeňi magistralda bir ugry boýunça gatnagyň togtadyrmagy barada habar bermeýär. İçeri işler ministrligi hem ýurtda bolup geçen ýol helakçylyklary barada hasa wat fermiyar. Adatyk radiosynyň habarçylary ýurdun çägine bolup geçen ýol ulag hadiseler barada ýetgiderlik habar berýärler. 19-njy ýulda Daşoğlu welaýatynyň Sapanmat Türkmenşe trawyna bolan ulag helakçylygyna 5 adam wepat boldy. Birazdan may aýynyň soňky hepdesine Daşoğlu'dan Könürgün şäherine barýan ziýaret kerwuny ýol ulag hadisasyna uçrap bu helakçylykda 15 adam öldi. Şonda gady üçinçilik edaralarynyň işgärlerini Sewitin iri ýadygärlikler toplumyna ziýaret alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kysymly bir mikrobus boldumsaz etrawynyň Goloyunna yoldan çıkıp pajygaly helakçylyga uçurdy. 9 aprelde derwedanyň Goloyunna Aşgabat Daşoğlu gary ýolunyň ugrunda bolan beýlik bir ýol hadisasyna 5 adam wepat boldy. Şonu polisiýanyň ýol gödegçiligi urlugynyň işgäri Toyota Avalon kysymly ýeňil awtobusynyň yoldan çykmagy netijesinde bolup geçen ulag helakçyligine awtomagistralda küçük konoklaryň sebäp bolanyny aýtdy. Bu magistralın uğrunda 2023-cü ýylyň tomusynda bolan beýlik bir ulag helakçyligine Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan sürücüler bu ýolun Dünge bir tarafının hizmeti yaramlı bolanyny aýdypdylar. Şonu ýol guruluşyk işleriniň habarly çeşmeler bu ýolda emele giren çukurlary ýamamak üçin 2019-njy ýyldan bäri guruluşyk edaralaryna asfalt ýa-da beýleki guruluşyk karytlarynyň berilmeýändigini aýtdylar. Türkmenistanda çukunokly ýollar awtobusyň ýokary tezlikde ýa-da içgili dolandyrylmagy ýaly ýagdaýlar köplenç ýol ulag hadiselerine sebäp bolýar. Şol bir wagtda İçeri işler ministrliginiň ýol gödegçiligi urlugy tarapynyň sürücülük şahadatnamalarynyň paýdalanylmagyna ýol berilýän düzgün bozmalar, korrupsiýa hadiseleri hem ulag hadiselerinin sebäplerinin hatarını agdalýar. Adatyk radiosu Aşgabat Daşoğlu gary ýoluna gaýtalanýan ýol ulag hadiseleri barada polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulundan tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap we Marvel aýtlarynda saglyk pudawynyň ähli işgärleri öz maddi serişdeleriniň hasabyna ingliz dili kursuna gatnamagy mejbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji awgustda Mardan we Lebapdan maglumat berdiler.
Welaýet saglyk müdürliginiň şäher saglyk öýlerindäki we tir kömek gullyklarynyň şepagat uýalaryna çenli ähli saglyk işgärleriniň ingliz dilini öwrenmeli barada buyruk bir hepde çemesi olar gelip boluşdy.
Dip Türkmenabadın sağlık öylörünün birindeki sağlık işeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Levavın çerce etrafındaki sağlık işerlerinin birinin aytmağına göre bu buyruk bir ay mundan önhem beriliptir. Yönüşondomunun dine yaş medisina işerlerine değişlidiği aydılıptır. Başlukman indi bolsa hem Mehmet'in ingilis dili kurslarına katnamaldığını aytdı deyip çerce öyle sağlık işeri anonimlik şertinde aytdı. Bu talep bilen marlı sağlık işerleri hem yüz ve yüz bolyarlar. Habarçımız sağlık işerlerinin köpüsünün işten son EYM yerli dil merkezlerine kursa katnap başlandığına idiyarı. Velayet sağlık müdürlüklerinin resmileri bu talabın sebebi barada açaçan düşündürüş berme yerleri. Yönü sağlık işerlerinin ençemesi talabı hakimiyetlerin özlerini talamağının novuttaki usulü hasiyetlendir yeri. Olurmunu özlerinden dine yukarı dereceli devlet emeldarları bilen il teşkilidir öydüleyen dil merkezlerine katnamağın talap edileyen devlen delillendir yerleri.
Sağlık işgarları istilenlik dil merkezine katnap bilmeyerler. Yolbaşılardan gelen buyruk esasında olur dünya yokor dereceli devlet emellerleri bilen il teşekküllüyüp bilineyen iki dil merkezine ve onların etraflarındaki filiyarlarına katnap bilyerler. Bularda bir aylık ingardan kursun bakası 200 mana davara var. Emellerler sağlık işgarlarının hasabına bu dil merkezlerinin kazınasını olurup kiyhelerini kalınatacak olayarlar.
Deyip Türkmenabatlı sağlık işeri aytdı. Marlı sağlık işerleri hem özlerinin dine velayet sağlık müdürlüğü tarafından maslahat berilen dil merkezlerine katnamağın talep edilendiğine. Bu merkezlerin kavirinin lukmançılık edaralarına ingilis dili muallimini iyiberyendiğine hem bellediler.
Başlık bize dil bilseniz bilin, bilmeseniz bilmeni geçin. Emma menin stolumda şol dil merkezlerine ingilis dili kursunu okanlığınızı tasdiklayan şahadat namanız bolsun deyip aytti.
Deyip Marlı sağlık işeri anonimlik şertinde aytti. Munun bilen bir vaqtta habarçılarımız gurrun edilen dil merkezlerinin täze ingilis dil muallimleri gözleyendigi barada bildirişlerin peyda bolonduğunu hem aydyarlary. Bu aralıkta sağlık işerlerinin ençemesi işten sonra okumun kıyındığını, akşamara okuğa gücün kalmayandığını belli yerleri.
Sapaklara katnaşyanların tas ählisinin okası gelmeyer. Okası geleyen adam katı az. Sapakta dünya telefonu güymeniyerler ya da tölüğünü geçirip sapağı düğübünden barmayarlar.
Deyip Marlı sağlık işeri anonimlik şertinde aytdı. Sağlık işerlerinin ençemesi bu pudokta İngiliz dilini bilyenlerin sanının katı azlığına yarı. Şol bir vaqtta olur, dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da hakimiyetlerin vize çeklendirmelerine ve üzüngülük siyasatına ünsü çekip yurtta sağlık işerlerinin İngiliz dilini bilmeğine bolan zerurluğu soru astına alyarları. Azatlığın bu yağdaylar barada Levavın ve Mari'nin sağlık müdürlüklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Tədi talep barada Türkmenistan'ın Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senağıtı Ministerliğinin web saytında hem haysıdır bir mağlumat gözü ilmeyarı.
Gepriyer adatlı radiosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýarlylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem meşeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň çağlar baglaryna gatnaýan körpeler üçin çykdyjylar artýar. Çağlar baglarynda enatalardan resmi tölekden daşary talap edilýän zatlaryň sanawy giňeldirip, indi ýorgun düşek getirmek hem sorulýar. Aşgabatyň çağlar baglaryna gatnaýan çağlaryň enatalary öz körpeler üçin ýatmaga gerekli ýorgun düşek, ýastyk daşyny öz şahsy hasabyna satyn alyp getirmeldigini bilip galypdyr. Azatlygyň habarçysy bu talabyň Tomusky diýen jalyşdan soň çağalaryny çağalar baglaryna taýýarlaýan enatalar üçin garaşylmadyk täzelik bolanlygyny aýdyp, ozal bakçalarda talap edilen zatlaryň sanawynyň esasan arassaçylyk önümlerinden düzülenligini bellädi.
Mundan öň çağalar bagyna gatnaýan körpeler üçin gapçanyk ýuwujy teristesini, suwuk sabun, el tüpürmek üçin Uri ve öl salfetkalar ve hazatxana qaydı yalı zatları satın alıp getirmek çağırların eni atasının üstüne yüklenerdi. İndi yatma uçin gerekli tiristiler hem çağırların hosarlarının üstüne yüklendi.
Deyip xabarçıyımız 16. avgust Taşkabat'tan xabar verdi. Azatlık ulan gürleşen eni atalar bu teyada talaptan ne ilgili bolyarlar ve dilden edilyen talapların gittigice köpölyenligin aydarlar. Çağırlar bağlarının işgarları olsa devlet tarafından maddi üpçünçülüğün üren qoşaqtığın aydarlar. Paytaxtın çağırlar bağlarının birinin müdiri azatlık ulan anonimlik şertinde gürrüngdeş olup bakçağının maddi teknik üpçünçülüğünün üren gözgeyini hala düşünlüğünü gürrüng verdi.
Bilim müdürlüğü tarafından berilyen zatlar çekli. Galam A4 kağız, tam süpürjiler üçün rezin 50. Aşşabadın töwereginde işleyen dokma fabriginin öndüriyen önümlerinden galındı mata bölükleri yağlı zatlardan başkası berilmeýäri. Çağalar bağına bolsa yorgun düşök, yassık, yuwjy serişteler. El süpürmek üçün kağız, salfetkalar ve yeni ençime zat gerek. Şonun üçün zerur esvapları, serişteler ve encamları edinmek üçün Terviyetçiler çağaların hosarlarından sorumalı bolyarlar.
Dip çağalar bağının müdiri aydar. Xabarçılara göre bu yağday paytaxtın çağalar bağlarının köpesine degişli aşkabatlı enanın sözlerine göre her bir çağı üçin sorulyan zatları satın alıp çağalar bağına eltip bermek üçin bir aylık çıktıcılar şu çağa çenli 200 manada yetiptir. Çağalar bağlarında körpelerin enatalarından el süpürücü ve hacetxana kağıdi alı arasaçılık seriştelerini iyidi giderli tavşırmağın sorulmağı mundan bir neçe yıl odal başlanıp dey. Azatlın xabarçıları aşkabatın çağalar bağlar Enatalardan qap-qaç, el ve kiri yuwjy serişteleri hem de hajatxana kağıdları alet yanağıt xaritlerini getirmeğin iyidi giderli talep edilýänligini 2019-njy ýylda xabar berdi. Ondan öň şeýle talaplar käwagt duş gelýärdi. Şol döwürde enatalardan çağalar bağlarındaky yassyk we ýorgun düşek daşlaryny öýlerine äkidip ýuwup getirmek hem talep edilipdi. Türkmenistan'da çağılar bağlarının resmi tölögü 2017 yılın oktyabrında yokurlandırılıpdı. Şonda 10 esse tövörögü arttırılan tölög 80 manada çıkıpdı. Çağılar bağlarındaki yaramaz şertler enataları öňem alada goýardy. Enatalar mektebe çenli bilim edaralarında terbiyeçilik işlerinin hiýilinin pesliginden hem de iýmit üpçünçülüginiň ýagdaýynyň we arasaçylyk şertleriniň yaramazlygyny azatlyga gürrüň beripdi. Döwlet metbuatynda çağılar bağlarına degişli wagtal-wagtal çap edilýän maglumatlarda Täze bakçaların açılýanlygy xabar berilýär. Türkmenistanda çağılar bağları bilen bagly problemalary resmi derejede agzamyan häkimetler bakçalara gatnaýan körpelerin sanyny artdyrmagy finansiýarlar. Şu maksatly odal kyllarda çağılaryň mektebe ýazylmagy üçin olaryň çağılar bagyna gatnanlygy hakynda resmi namasynyň bolmagy talap edilipdi. Ýurtda çağılar bağlaryna gatnaýan körpelerin sanyny barada hem resmi maglumat çap edilmeýär. Birleşen Milletler Guramatynyň ilat gaznasynyň we çağılar gaznasynyň Türkmenistan'ın statistika baradaki devlet komiteti bilen bilelikte 2020 yılın iyonunda çap edin hatavatında Türkmenistan'da 3 ve 5 yaş aralığındaki çağıların 40%'nin çağılar bağlarına katnayanlığı edilipdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofonu önüne Maksat Ataev. Günnogur bunayetin galıç kereneçleri sevitte mineral dökünörünün üpsünçülü ulan bağlı devam ediyen aladaların arasına güldük buğday ekşine tayarlık işlerine bağdırgı veriyerler. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Kerki Sayat Dene ve Çercevi traplarından olan ençime garlaçlara salgılanıp ekşe tayarlık işlerinin esasan ekin meydanlarını mineral dökünleri bilen bağlaştırmağı gönüktürleyenin aytti. Yerli dayxanlar şu yıl dökün üpçünçülüğünün geçen yıllar bilen deneştirilerine hasam yeti duyulayan onaydiyarlar.
Fosfor dökünü umuman yok. Hükümet resmiyleri devlet telekanallarında ağızlarını doldurup Levap vilayetinde gallı meydanlarının her gektarını 200 kilogram fosfor dökününün paylanıp berlendigini aýdýarlar.
Diýip ýerli daýxanlar bu sanlaryň hakykata gawat gelmeýändigini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň ýerli häkimliklerdäki bir çeşmesi şu ýyl sebitde takminan 130 000 hektar ekrançylyk meýdanyna buğday ekmegiň meýilleşdirilýändigini aýdýar. Onun sözlerine göre ekşe tayarlık işlerinin fonunu vilayetin dayıxan birleşiklerine 27 000 tonu çimet fosfor dökünü paylanıp beriliptir. Bu sanır Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine altın asır elektron neşrinin şu günler sevitte yayvanlandırılayan ekşe tayarlık işleri var adı berin havarına aydın sanırına gavat geliyer. Devlet medyasına göre vilayetin ekrançılık yerlerini gruplandırmak maksadı bilen 26.975 tonu fosfor dökünü paylanıp beriliptir. Her hektarı ortaça 207 kilogramdan qovraq dökün mövzüme tayar ediliptir deyip resmi xabarda ediliyar. Emma Sayat Kirkwe, dana ve traplarının olan bir neçe dayxan ödlerini düzgün boyunca berilmeli muqtardan xas az meçbörlörde mineral dökünürün paylanıp berilenin aydiyarlar.
Hükümet mağa buğday ekertin deyip yer bölüp berdi velin her il dökün üpçünçülüğünde problemi volyar. 5 hektar yer üçün bari yoğu 570 kilogram dökün verildi. Dayxan birleşik mundan veylak dökün berilmez deyip hemaytdi.
Deyip sayıtta dayxan şikayet bildiriyar. Hödürlönyen resmi tanır boyunca xasaplanlarının 5 hektar yer üçün sayıtta dayxana 1 tonudun qovraq dökün verilmeli. Devlet meclis hazır kvotu tayarlanan dökünün eyyam 50 ötürümünün qovrağının yürütü teknikaların kömək ulan buğday ekilecek yerlere berilenin aydiyar. Şelilikte 5 hektar meydanı 570 kilogram dökün olan sayıtta dayxan özünü berilmeli dökünün şuada çeni yarısını alıptır. Üstesine dayxan birleşin başlıkları sayıtta dayxana bundan velak dökünün berilmecek aýdypdylar. Bu bolsa onuň özüne berilmeli dökünün umumy meçbürünün ýarysy bilen oňmaly boljakdygyny aňladyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ekrançylyk meýdanlaryna zerur bolan fosfor dökününiň Türkmenabat kimya zawodyna öndürilýändigini aýdýar. Bu zawodyň önümleri esasan içerki wadara gönükdirilýär. Günnogur sebitde daýhanlar ozalky ýyllarda hem ekşe taýýarlyk we iýdeg döwürlerini dökün ýetmezçiligini başdan geçirdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary maýyň başlaryna Liverpool aýtyna ýerli daýhanlaryň Özbegistandan bir kanun ýollaryny getirilen mineral dökünleri satın alyanlıklarını xabar verdiler. Şonu yerli kärinleşlerin Özbekistan'ın kontrabanda yolu bilen getirilen azot dökününün tonasına takminan 2700-3000 manat tölög tölögenlikleri mälim bolupdy. Şonu hem kärinleşi dayxanlar hökümetin dökün üpçünçülügini azaldan onaydypdylar. Türkmenistan'a dayxanlar özlerine bölünüp berilen kärini yerlerde döwlet bilen şertname esasyna obuhojuluk ekinlerini ekip hasyly döwlet harmanyna tapşyrmagy borşlanýarlar. Şeýle şertnamalarda döwlet kärinleşi dayxanlary dökünü we tehnikalar bilen yenilikli üpçün etmek üyedisin alyar. 3 yıl çemeti odol 2023 yılın bahar aylarına Türkmenistan'a dökünlerin baharları birden 6-8 esete vura uyakorlanı. Sonra 1 tonu fosforun bahası 255 manattan 2000 manada çıkıptı.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.